У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены з шклоўскай калоніі. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працуе. Моладзевыя актывісты Кацярына Салаўёва і Дзмітрый Жалезнічэнка другі раз адлічаныя з універсітэтаў. Беларусь спадзяецца на яшчэ адзін расійскі крэдыт. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Егіпецкі прэзідэнт Хосні Мубарак дазволіў сілам сваёй краіны прапускаць на тэрыторыю Егіпту няўзброеных палестынцаў купляць харчаванне. Дзясяткі тысяч палестынцаў рынуліся на егіпецкую тэрыторыю пасля таго, як ваяўнікі з дапамогай выбухоўкі прабілі некалькі праходаў у памежнай сцяне. Жыхары паласы газы, заблякаванай Ізраілем, адчуваюць востры недахоп харчавання і іншых тавараў першай неабходнасці. Ізраіль непакоіцца, што ваяўнікі скарыстаюцца з сітуацыі для дастаўкі ў паласу зброі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што праект новай рэзалюцыі ААН па Ірану не прадугледжвае жорсткіх санкцый супраць гэтай краіны. У аўторак сталыя сябры Рады бяспекі ААН ЗША, Расія, Францыя, Вялікая Брытанія і Кітай, а таксама Нямеччына, узгаднілі новы праект рэзалюцыі ў звязку з тым, што Іран працягвае працы дзеля ўзбагачэння урану. У Афганістане засуджаны да смяротнага пакарання студэнт журналістыкі за распаўсюджванне матэрыялаў, якія ганьбяць іслам. Паводле галоўнага суддзі афганскай правінцыі Балх, 23-гадовы студэнт раздрукаваў з інтэрнэту артыкул, які падрывае асновы ісламу і абмяркоўваў яго з універсітэцкімі выкладчыкамі і калегамі. На данос студэнтаў ён быў арыштаваны. Асацыяцыя незалежных журналістаў і камітэт абароны афганскіх журналістаў рашуча асудзілі вырак. Прэм'ер-міністр Грэцыі Костас Караманліс прыбыў у Турэччыну з афіцыйным візытам упершыню за амаль паўстагоддзя. Паміж Анкарой і Атэнамі існуюць шматгадовыя спрэчкі ў праблеме падзеленай выспы Кіпр, а таксама паветраных і марскіх межаў у Эгейскім моры. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы абмяркоўвае ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу і НАТО пляны альбанскай бальшыні краю абвясціць незалежнасць ад Сербіі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Адзін з лідараў маладога фронту, Дзмітрый Дашкевіч, датэрмінова вызвалены сёння шклоўскай калоніі. Ён адбываў паўтарагадовае зняволенне, менскі суд пакараў яго за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. Олег Груздзіловіч.
Дмитрий Дашкевич отбыл колонию год и 4 месяца, ему заставалось отбыть еще 2 месяца, але вот поводле егоного телефонования отбылся суд, ему скостили, зменьшили термин и вызвали дотерминово, его фактично выштукнули с колонии у ночи, и он мусил пойти на почту и потелефоновал знакомой журналисты Юлии Дашкевич с нашей Нивы, поведомивши, что собирается хутка ісці на электрычку, паспець у Воршу, а з Воршы будзе дабірацца ў Менск ці ў старыя дарогі, гэта ўжо будзе залежыць ад розных абставінаў. Журналісты, была дамова, Юлія Дашкевіч сказала, што была дамова, што ён тэлефануе, але паколькі гэтага званка яна не атрымала, яна лічыць, што ён паспеў на электрычку і зараз дабіраецца да Воршы. Журналісты ўжо выправіліся ў Воршу на аўтамабілях, каб сустрэць яго. І Юлія Дашкевіч сказала, што вядома, што і сябры Дашкевіча таксама на другім аўтамабілі збіраюцца ў Воршу, каб яго там сустрэць на вакзале. І далей паедуць альбо ў Менск, альбо ў старыя дарогі да бацькоў. Бацькі не ведалі пра тое, што ён вызваліўся, і былі вельмі рады, што нарэшце ягоная турэмная эпапея закончылася.
Гэтую інфармацыю мы запісалі ад Алега Груздзіловіча а 19-й гадзіне паводле менскага часу. Датэрміновае вызваленне Дмітра Дашкевіча мы папрасілі пракаментаваць сацыял-дэмакратычнага палітыка былога палітычнага вязня Міколу Статкевіча. З ім пагутарыў Юры Дракахруст.
Мы з вами у Пражскім цэнтры, калі выяўляюся, дыскутавалі на гэту тэму. Я казаў, будуць сажаць, выпускаць, зноў сажаць. Ідзе працэс гандлю. Гандлю з Европай. Калі крыху там ціскае праблемы з газам, Расія крэдыт дала, то можна болей пасадзіць. А калі трэба рыхтавацца да наступнага раунда, зноў некага выпусціць. Прычым, калі вы заўважылі, выпускаюць тых, хто відавочна не зламаўся. Такім чынам, я думаю, ўлада зноў зрабіла некі сігнал на захад. Вызвалі Аўтуховіча, ну гэта такім сігналам не было ўспрынята. От зараз зноў зрабілі чарговы сігнал. Ну а другое, ну не трэба думаць, што там от уладзе ёсць такая жорсткая адзіная стратэгія. Там ёсць таксама групоўкі, якія правадару падсоўваюць розныя варыянты паводзін. От сёння адны падышлі да уха, заўтра другія. Але відавочна, што вызваленне Дашкевіча санкцыянаванае было на самым версе. Але гэта для мяне вельмі радасная навіна. У любому выпадку я вельмі рады і задаволены, што я магу пабачыць Дмітра на свабодзе.
Сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч. Сёння адзін з лідараў Маладога фронту Дмітр Дашкевіч датэрмінова вызвалены шклоўскай калоніі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Адказы Валера Булгакова вы можаце прачытаць у любы час на нашым сайце свабода.орг, а хвілін праз 40 прагучыць запіс адказаў сённяшняга ўдзельніка онлайн-канферэнцыі. Запіс адказаў у нашым эфіры хвілін праз 40. У турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску, пачынаючы з 9 студзеня, трапіла больш як паўсотня прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. За ўдзел у дэманстрацыі 21 студзеня амаль палову затрыманых пакаралі штрафамі, 8 чалавек арыштавалі. Агульная сума штрафаў склала 13 мільёнаў рублёў. З Менску Любоў Лунёва.
У турму на вуліцы Акрэсціна сваякі і сябры арыштаваных перадаюць туалетныя прыналежнасці, тёплыя рэчы і газеты. Супрацоўнікі турмы адмаўляюцца прымаць для апазіцыянераў харчовыя перадачы. Яны спасылаюцца на новы працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Гэтым жа кодэксам прадугледжаны шпацыр для вязняў і бялізна, але адміністрацыя турмы па-ранейшаму адмаўляе арыштаваным у шпацыры на свежым паветры. Што тычыцца бялізны, то людзі спяць на дошках у тым, у чым іх затрымалі, а адміністрацыя адмовілася прымаць для вязняў нават спальнікі. Сярод затрыманых лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, а таксама Франак Вячорка, Людміла Такулава, Кася Краснова, Максім Вінярскі ды іншыя. Калі раней за краты траплялі ў асноўным актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, то гэтым разам большасць арыштаваных прадпрымальнікі з Менску ды іншых гарадоў. Уладзіміра Няпомнящага, прадпрымальніка з Гомелю, арыштавалі на 15 сутак. Ён сам былы капітан міліцыі. Убачыўшы на плошчы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова, паспрабаваў да яго звярнуцца. Яго схапіў сам спадар Навумаў і перадаў сваім падначаленым са словамі «узяць яго». Некалькі чалавек трымаюць галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў. Сярод іх адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю. Вячаслава Васільчыка затрымалі прэвентыўна 9 студзеня і арыштавалі на 10 сутак. Ён ужо адбыў пакаранне і апавёў свабодзе, у якіх умовах трымаюць апазіцыянеры.
Там мусіць выконваюць директиву по экономии энергии, там в камерах вельмі холодно. Ходит некий вирус, который назвали Акрэсцінскім. Там в моей камере, это 21-я камера, все были хворые. Это типу грипа, недзе человек двое суток хварее досыць сильно.
Адвакатка Вера Страмковская неаднойчы наведвала сваіх падабаронных у турме на вуліцы Акрэсціна. Яна абураная дзеяннямі адміністрацыі. Спадарня Страмковская паведаміла, што ўсе скаргі на прысуды супрацоўнікі турмы накіравалі ў гарадскі суд, замест таго, каб паводле заканадаўства накіраваць іх у той суд, дзе абвяшчаліся прысуды. У выніку тэрміны для абскарджання прапушчаныя, і разгляд скаргаў пачнецца 25 студзеня, у той самы дзень, калі на волю выйдзе большая частка асуджаных.
Паткалася за Цішкевіч Тетяна і таксама Шумченка. Цішкевіч, ну яна кашляе, у яе ёсць нейкія прызнакі таго, што ёсць нейкія лёгачныя захворванні. Я вырашала пытання і размаўляла з дырэкцыяй наконт таго, каб яе перавялі ў іншую камеру. Яны яе перавялі ў камеру, у якой трохі цеплее, але там ёсць людзі, якія куруць.
Многія з арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Іх бацькі непакоюцца, што рэктараты прымуць рашэнне адлічыць усіх з вучобы за пропускі экзаменаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра сітуацыю на менскіх рынках пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У сераду частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у сталіцы па-ранейшаму не працавала. Прадпрымальнікі чакаюць зменаў заканадаўства і гатовыя далей змагацца за свае правы. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
На рынку Ждановіча не працавала частка пунктаў, дзе раней гандлявалі селядцамі, каўбасамі, кандытарскімі вырабамі. Пустуе большая частка радоў пад адкрытым небам для продажу гародніны і садавіны. Начальнік аддзелу грамадскіх сувязяў гандлёвага цэнтру Ждановічы Леанід Чваркоў патлумачыў.
Небольшая часть не работает по одной простой причине в связи с переоформлением индивидуальных предпринимателей в частные унитарные предприятия. Это временное явление. Как они оформятся, сразу поступят к работе.
Телефоную одной из гандлярок рыбой, Светлане, чье место пустое. Она сказала, что подала документы на переоформление еще у снежни. Але яны дагэтуль не готовые. И теперь она не может працаваць ни як индивидуальный предпринимальник, ни як ЧУП.
Я не имею теперь наемных лиц. Девочки без работы остались. Для меня это тоже очень важно. Продавцы остались без работы. Я потеряла аренду прилавков, на которых я работать не могу. Я не могла их не оплатить, эти прилавки, потому что меня лишили бы места. Так как я оплатила прилавок, значит, я потеряла эти деньги.
У гандлёвым центре «Мир моды» и на будаўнічым рынку частка шапікаў таксама зачыненая. На дзвярах вісяць абвесткі. У звязку с перафармлением документа, у звязку с адпачынкам, частка шапікаў здаецца ў аренду ці наогул продаецца. Гандляры абмяркоўваюць акцыю протесту 21 студзеня і кажуць, што готовыя далей змагацца за свае правы.
Вышить людей кидать в автозакид. Я лично стоял в 20 метрах от министра Наумова и видел, когда люди только ему обращались, господин министр, говорили, как вам не стыдно, он показывал пальцами, они его хватали за шиворот и в автозак тянули. Вот такая вот у нас страна. Это полный фашизм.
Пока все не поднимутся, не только предприниматели, тогда что-то будет, да.
Нельзя сидеть дома. Люди просто не знают, что происходит в стране.
Частка шапікаў, аднак, працуе. Чаму?
Працуюць родственнікі. А вы пасмотрите, сколько закрыто там на тот мир моды сходить.
Жыць-то надо как-то, кормиться надо, выживать. 37-й год идёт, опять возвращаюсь.
Элитарное государство. Телевидение какое у нас, что показывает, что творится.
Семейные связи везде, своих сынков тянут везде, ставят.
Ці пойдуць прадпрымальнікі ў ЧУПы?
ЧУПов не будет, потому что это нереально. Индивидуально предприниматели как класс вымрут. Все хотят распродаться. И...
Властям надо, чтобы народ сидел на заводах, на голодном пайке, чтобы не стоял на площади, чтобы была управляемая толпа быдла.
У Менском гандлевом центре «Паркин» такая же ситуация. Частка шапиков не працуе. Гутару с гандляром, у якого тотальный распродаж.
Это смысл работать. Поэтому у нас тотальная распродажа. Поэтому мы закрываемся. В ЧУПы мы не будем перерегистрироваться. Потому что это крайне невыгодно. Еще больше будет закрыто со временем. С февраля много кто съезжает.
Предпринимательские протесты будут у центра уваги удельников сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Рэха панядзелкавай менскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Чаму ўлады адрэагавалі так жорстка? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гутарыць актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Маргулін з Барысава і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта з адкрытым лістом, у якім просіць мітрапаліта хадайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Звода» Александру Здзвіжкову. Асуджэнне журналіста да турэмнага зняволення за перадрукаванне ўсім вядомых карыкатураў недапушчальнае, піша Міхалевіч. У сваім звароце палітык падкрэслівае, што ў гэтай складанай сітуацыі як ніколі важкім і важным можа быць голас праваслаўнай царквы. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здзвіжкова за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў на 3 гады зняволення. З вами Радио Свобода, темы дня. Один из лидеров Молодого фронта Змитер Дашкевич дотерминово вызволены из Шкловской колонии. У Менской тюрьме на улице Окрестина отбывают покарание больше за 50 предпринимальников и активистов демократичного руху. Белорусские предпринимальники закликали всесветную супольность организовать и провести международную правовую экспертизу умовов деятельности у Беларуси представников малого бизнеса. Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Скорины. У Полоцку так само повторно отличенная из местного университета студентка другого курсу исторично-филологичного факультета активистка молодевого демократичного руху Катерина Соловьева. Беларусь зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Беларусь зацікаўленая ў залучэнні чарговага расійскага крэдыту. Гаворка ідзе пра крэдыт на 2 мільярды даляраў. Мяркуецца, што пытанне аб выдзяленні новага крэдыту прэм'еры Беларусі і Расіі абмяркуюць 25 студзеня ў Маскве ў рамках паседжання кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразэс, еўрапейскай эканамічнай супольнасці. Падрабязней пра гэта Ганна Соус.
Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец адзначае, што расійскі дзяржкрэдыт на 1,5 мільярда даляраў, атрыманы ў снежні 2007-га, быў дадзены на вельмі выгадных умовах. Спадар Харкавец спадзяецца, што гэтыя умовы захаваюцца і ў дачыненні да новага крэдыту. З пункту гледжання кошту рэсурсаў танней цяпер немагчыма знайсці, і што да тэрмінаў расійскі дзяржкрэдыт таксама найбольш выгадны і эфектыўны, цытуе Андрэя Харкаўца расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новы рэгіён». Эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Яраслаў Раманчук лічыць, што беларускае міністэрства фінансаў становіцца асноўным лабістам інтарэсаў расійскага буйнога капіталу.
Замест таго, каб наводзіць парадак у сваіх фінансах, яны ідуць па вельмі лёгкаму шляху вялікага павелічэння запазычанасці. Калі вось такі крэдыт, то Беларусь не зможа паменшыць залежнасць ад энерганосьбітаў. Ніякіх стымулаў рэфармавання беларускай эканомікі няма. Калі дадаюць анаболік, ён прыносіць кароткатэрміновыя дывідэнды, можна нават даходы насельніцтва павялічыць, ну тады навошта нешта рэфармаваць. Пазіцыя Расіі злучаецца ў тым, каб мы нічога не рабілі, каб потым можна было гэтыя актывы нашы найлепшыя забраць за мінімальную цану.
Летась у снежні міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што паводле умоваў новы крэдыт для Беларусі будзе адрознівацца ад крэдыту на 1,5 мільярда даляраў. Адна з формаў, якая ўжо распрацоўваецца, гэта пазыка на нашым рынку, сказаў Кудрын. Аднак пазней крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што афіцыйна Беларусь не звярталася да Расіі па новы крэдыт. Эканаміст Александр Патупа звяртае ўвагу на тое, што Расія крэдытуе Беларусь з пэўнымі умовамі.
Это умовы, как Беларусь относится до российских инвесторов. Вот на сегодня значная частка российских инвесторов уходит в Беларусь, и им даются некие умовы, тогда и российский кредит дается. Пытание про кредит, пытание, в каком керунку он пойдет. Если это будет просто компенсатор расходов на энергоносбиты, это именуется проедать кредит только. Раз так, два так, мы будем иметь вельми большой долг.
Мне подается, что значную роль отыгрывая его симкнение Украины у НАТО, такое зараз демонструется вельми активно, Москва всем не хочет гублять опошнего своего хаврусника на заходнем накерунку, тому она будет робить все, как нас не отпустить.
Спершу в нас учила меркование экономиста Александра Потупы, а тады думка политолога Андрея Федорова. На еўрапейскіх фондавых рынках сёння працягвалася падзенне курсу акцыяў. Учора абрынуліся курсы на азіяцкіх фондавых рынках у Японіі, Паўднёвай Карэі, у Гонконгу і ў Індыі. Крызіс рынку нерухомасці ў ЗША пагражае перарасці ў спад амерыканскай эканомікі, што будзе мець істотныя наступствы для усесветнай эканомікі. Ці асцерагаецеся вы, што абвал на сусветных фінансавых рынках можа закрануць і Беларусь? З такім пытанням наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да мінакоў на вуліцах горадні.
Конкретно на Беларуси, только если построить сложную цепочку через падение цены на нефть, Россия, чтобы компенсировать снижение цены, увеличит цены на газ, соответственно, мы будем платить больше. Может быть так.
Я лечу, что нияк не отобьется на Беларуси, бо у нас не такая экономика, она, как сказать, административная. Это нияк не отобьется на нас.
Все до того иди. Сусветную наша экономика не завязана. Але ты мне меньше. Глядячи на соседей поляков, можно зробить какие-то выводы. Тяжко, вельми тяжко.
Лечу, что нет, ничего не буду, потому что у нас стабильная ситуация. И хоть мы привязаны к всей экономике, к доллару, у нас пока, по крайней мере, пока еще стабильно.
По-моему, нам уже некуда дальше падать, потому что наша экономика нашей страны зависит, конечно, от того, что происходит в мире, но у нас и так уже обвал. Я, например, работаю с людьми, которые приезжают с России, с Украины и едут транзитом через нашу страну в ту же Германию и Польшу. Их стало мало, они перестали приезжать, а значит, они не оставляют свои деньги здесь.
Ну, я думаю, что нет, не бывает и не может быть изолированной какой-то экономики в мире. Да, ну, вот я говорю, мы завязываем, сейчас связаны Китай и Венесуэла, они же тоже в мировой экономике.
Отобьется. Мы же единая составляющая часть мирового экономического пространства. А если бы я был экономистом, то я бы точно сказал. Так не бывает, что это же один сосуд, и как оно? С того конца вылилось, а тут стоит наверху? Не бывает такого.
Ці можа абвал на усесветных фінансавых рынках закрануць Беларусь? Меркаванні людзей на вуліцах горадні.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння мы працягваем серыю інтэрв'ю з Мікалаем Аўтуховічам, колішнім уладальнікам прыватнага таксапарку з Ваўкавыску. Ён быў арыштаваны 14 кастрычніка 2005 году і прысуджаны да 3,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму па абвінавачанні ў нявыплаце падаткаў. У мінулую пятніцу яго тэрмінова вызвалілі, замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння Мікалай Аўтухович расказвае журналісту Александру Улюцёнку, ці можна захаваць у калоніі здароўе.
Што рабілася ў адзінцы, калонія номер 1 па вуліцы Кальварыйскай у Мінску, з гледжання здароўя людзей, якія апынуліся там?
Колония 1, она такая привилегирована, бо рядышком за забором республиканская больница. Когда Голодав лежал в больнице, новый корпус, там зроблено все с иголочки. А вот на мезоляторы там не вылечишься. Чому? Я лежал зимой с гайморитом. Постоянная температура 13 градусов всего. А раніцей просинаешься, с потолка капает вода от сырости, нема вентиляции. А на дворе минус 20, где ж там ты будешь здоровый? У 2007 году, коли было холодно, шмат людей хворило инфекцией. По 30, по 40 человек в отрядах лежали без вылаз, потому что на изоляторе 8 или 10 коек всего. В отрядах так само. 100 человек как надышут, дышать нечем зранку. Потолки тоже мокрые, вода по подоконникам течет, в углах сырость вылазит сразу. Летом робили ремонт, я сейчас съезжал в углу в самом здании, уже вся стена серая. Нема тих умов, каб чалавеку хаця бы сохраніць сваё здароўе.
Звычайна тыя, хто вяртаецца са зняволення, кажуць, што шмат народу пакутуе на сухоты.
Случаю сухоты было штук 8, я ведаю. А я ж не ведаю там у другіх лакальных зонах.
Гэтыя 8, якія хварылі, вас некім чынам ізалявалі, вы адчувалі небяспеку? Можна было засерагчыся?
Ты не ведаеш, што ты з хворым. Проходили раз в полгода зимки эти, раз и он уже туберкулезный, и его повезли. Бачу таких людей, які сидел, потом начинает кричать, крыша поехала. И все, его уже наручники повели.
Почему это отбывается?
Кто-то тебе писал недавно с чиновников, что 3 года сидеть можно, а кто сидит 6 годов, то происходит деградация человека. А средний срок отсидки в Беларуси 8 годов, можно сказать, что человек просто теряется. Я бачу, навод перед отходом человека, який ехал на химию, отсидел 10 годов, говорит: «Коля, я не ведаю, что робить, куда мне идти? Я 10 годов не был на свободе, чем заниматься?» На свободу даже боится выходить, разумеешь? Человек с нормальным мышлением как может бояться выйти на свободу?
Грамадскі рэдактар тыдня на радыё «Свабода» ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. 18 студзеня яму замянілі зняволення ў калоніі на папраўчыя работы па месцы жыхарства. А зараз на заканчэнне паўгадзіннай часткі нашай перадачы «Званкі на свабоду». Нагляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Мітынг прадпрымальнікаў у Менску 21 студзеня быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Разгон адбываўся пад персанальным кіраўніцтвам міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Наумова. Аднак прадпрымальнікі заяўляюць, што ізноў выйдуць на вуліцу 18 лютага. Выказванне слухачкі на гэтую тэму.
21-го натоўп складалі ў асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го было людзей менш, чым 10-го. Працавалі дзеля таго, каб 18-го і гэтыя не выйшлі.
У Беларусі прынятае канчатковае рашэнне пра будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі. Каментар слухача.
Пры пабудове атамнай электрастанцыі трэба ўлічваць яшчэ адзін чыннік. Чаму 21-го стагоддзя тэрарызм? Тэрарысты зруйнавалі ўсесветны гандлёвы цэнтр, амаль знішчылі Пентагон. А што такое рэактар? Гэта такі самы будынак. Адзін кропкавы ўдар, і вось вам, то бок нам, другі Чарнобыль. Дарэчы, дзе гарантыя, што Чарнобыль не тэрарысты ўзарвалі? Ніхто ж там не быў, не бачыў. Можа, там расійскае ФСБ, тады яшчэ КГБ, праводзіла вучэнні.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі краіны выклікаюць на допыты моладзевых актывістаў, якія выязджаюць за межы Беларусі для ўдзелу ў міжнародных семінарах. Меркаванне слухача.
Выезд за рубеж прадстаўнікоў, якія едуць не ад імені государства, на канферэнцыі, семінары расцэньваць как выезд на консультацыю для того, чтобы потом вернуцца і саботажніцца в Украине, делать недозволенные приемы. Эти методы надо пресечь так, чтобы, когда он вернется с этой конференции, уплатить такой штраф, чтобы ему дурно было. Есть государство, и от имени государства пусть ездит. Хватит самовольства.
Выказывание комментуя правооборонца Владимир Лапкович.
Зразумела боль пожилого человека по старым часам, коли и граница была на замке, и человек хочет отменить конституцию, где записано право свободного перемещения, и на право отримали альтернативные информации, правовой кропки гледжения, это жадание обмежевать правы и законные интересы граждан. После некоторых изменений у белорусского законодательства, в первую очередь криминальный кодекс, коли была увидена отказанность за 11 дня незарегистрированных организациях, позбегаю таких слов, потому то, что часы не вернутся, все может быть у нашей краине.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Званки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму. У Беларусі прынятая дзяржаўная інвестыцыйная праграма на 2008 год. Паводле гэтага дакументу на спартовы комплекс «Мінск-Арэна» сродкаў вылучана ў 5 разоў больш, чым на праграму «Дзеці Беларусі». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Это Александр Анатольевич Яцкевич Зитевска. Я не хочу, что батька хочет сделать этот год годом здорового ребенка, как он говорит, дитяти. Так возникает сначала пояснить то, как он сделал указ такий, что ребенок инвалид с детства должен пролечиваться только раз в два года. Короче, будут облсполкомы и исполкомы отдыхать, чиновники, а дети будут закинуты. И он еще николи ничего не робил лепш для своего любимого народа. Дякую.
Агляд ваших звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок, после его наша экспертиза.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. Один из лидеров «Молодого фронта» Змитер Дашкевич дотерминово вызволен сегодня с Шкловской колонии. И он отбывал полторагодовое жняволенне. Менский суд покарал его за удел у деятельности незарегистрованной организации. На волю Дашкевич вышел на 2 месяца ранее за вызначенный судом термин. У Менской тюрьме на улице Окрещина отбывают покарание больше за 50 предпринимальников и активистов демократичного руху. Частку из них затримали превентивно, інших у часе разгону акций у предпринимальников 10 и 21 студеня. За удел у демонстрации 21 студеня амаль половину затриманных покарали штрафами. 8 человек арештовали. Агульная сума штрафов склала 13 миллионов рублей. Намісник старшині партії БНФ Олесь Міхалєвич, звернувши до митрополіта Менська і Слуцька Філарета, з просьбою походайнічать перед білоруськими уладами об змягченні присуду, винесеного былому намісніку редактора газети «Згода» Олександру Здвіжкову. У п'ятницю Менський городський суд признав Олександра Здвіжкова за публікацію карикатур на пророка Мухаммада, виноватим у розпалюванні релігійної ворожості і осудив на 3 роки зняволення. Молодзевы активист Змитер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Аскарыны. Железниченко снова обвинователь в порушении университетских правил внутреннего распорядку. Первое свое отличение молодзевы активист обскардил в суде и был одновлен в университете 18 студеня. Белорусские помежники заявили у Сероду, что они запобегли спробе незаконного увозу на территории краины 277 попугаев. Попугаев спробовали перевести на ровары из Украины. 6 клеток были примацаваны до ровара, у кожной было по 40-50 птушек. 2 птушки загинули, остатних передадут у зоокрамы. И зараз несколько международных подеев. Египетский президент Хосни Мубарак дозволил силам своей страны пропускать на территорию Египта неузброенных палестинцев с полосы Газы куплять харчевание. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что проект новой резолюции ООН по Ирану не предугледживает жестких санкций супроть этой страны. У Афганістані засуджено до смертного покарання студент журналістики за розповсюджування матеріалів, які ганьбять іслам. На європейських фондових ринках, услід за азіатськими, назирається істотний рост котировок. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з головним редактором часопису «Архе» політологом Валером Булгаковим. А тепер експертиза свободи. Міліція з уживанням сили розігнала предпринимальницьку акцію 21 студеня. Учора відбулися суди над її удільниками. Чому була різна реакція уладу на протест 10 студеня і 21 студеня? Як оцініть коментар Олександра Лукашенка на гэтыя падзеі? Якія перспектывы пратэснага руху прадпрымальнікаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Актывіст бізнесовага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас акцыі 10 студзеня міліцыя паводзіла сябе даволі асцярожна. Яна не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. А вось 21 студзеня акцыя фактычна была разагнаная спецназам, прычым кіраваў гэтай сілавой аперацыяй сам міністр унутраных справ Навумаў. У чым прычыны такога рознага падыходу да прадпрымальніцкага пратэсту? Спадар Марголін.
Ситуация на самой справе довольно цікавая. Мне подается, что, напевно, после первой акции 10 студеня в администрации повинна была отбыться некая нарада, на якой разглядались пытания, как дейничать в дальнейшем. И, напевно, было две кропки гледжения. Первая – это можно пойти на некие перемовы, а другая – жорстко подавить ее. И, напевно, перемогла другая кропка гледжения, что потребно принять силовые меры и жорстко подавить эту акцию, как, скажем так, неповадно было надалей. Напевно, некую вымову, может, отримал и сам Науму, потому что взял все, скажем, лейцы в свои руки и керовал этим процессом. Мне сдается, что такое ставление до акции 21 студеня – это не выпадковая изъява, а асенсованное решение чиновников администрации президента.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, у чым прычына рознага падыходу ўладаў, сілавых структураў да акцыі 10 студзеня і акцыі 21 студзеня?
Відавочна, што 10 студзеня з боку ўладаў быў момант разгубленасці, таму што ўпершыню вось так моцна вулічным пратэстам заявіла пра сябе новая пратэставая група. Таму што вось гэтыя восеньскія маршы апазіцыі, яны праходзілі паводле такого прадказальнага сцэнару. А тут выйшлі людзі раней палітычныя, якім наступілі, так бы мовіць, на балючы мазоль іх эканамічных інтарэсаў. І дакладней нават атрымалася такая грымучая сумесь, таму што былі і прадстаўнікі апазіцыі, і лідары некалькіх партыяў і апазіцыйная моладзь, вось яны даволі пісьменна, так тэхналагічна пераводзілі лёзунгі эканамічныя ў палітычнае рэчышча. І таму тая маніфестацыя была даволі такой небяспечнай, непрадказальнай для ўладаў. Я думаю, што постфактум сапраўды быў некі, так бы мовіць, разбор палётаў на высокім узроўні, узважвалі за і супраць, і пэўна было вырашана, што калі ісці на нейкія саступкі, дык гэта нанясе большую шкоду ўладзе, таму што народ адчуе слабасць, сёння гэтыя выйшлі, заўтра яшчэ болей выйдзе людзей, іншыя групы, незадаволеныя тымі ці іншымі нейкімі варункамі, могуць далучыцца. Карацей, народ занадта вольна сябе адчуе. Таму было вырашана, што трэба ўжываць сілавы сцэнар. Гэта было абсалютна прадумана і асэнсавана, таму што ўжо разгонам болей, разгонам меней, на імідж улады гэта істотна не паўплывае.
Мне падаецца, што яшчэ адзін чыннік прысутнічаў. Улады ўбачылі, што маштаб пратэсту прадпрымальнікаў не нарастае, таму можна не баяцца і смела ўжываць сілу. Учора адбыліся суды над 22 затрыманымі ўдзельнікамі акцыі, прычым у адрозненне ад 10 студзеня пераважная большасць іх былі менавіта прадпрымальнікі. Палова з іх атрымалі штрафы. Як вы пракаментуеце гэтыя суды над удзельнікамі акцыі, спадар Марголін?
Менавіта тое, што былі арыштаваны прадстаўнікі прадпрымальнікаў, мела такі вынік, што пакаранні былі выбраны ў выглядзе грашовага штрафу. Таму што ўладам было відавочна, што затрыманыя шараговыя ўдзельнікі, ніякія не арганізатары, людзі, можа, з палітыкі выпадковыя. І, канешне, ўладам не хацелася ствараць сабе новых людзей, якія ідуць на гэтыя мітынгі больш асэнсавана. Тут таксама яшчэ ёсць адно пытанне. Усім жа вядома, хто кіраваў акцыі 21 студзеня, і прозвішчы гэтых людзей, і іх выявы былі ў інтэрнэце. І вось цяпер цікава, як адрэагуюць улады на вось гэтых людзей. Ці будуць яны затрымлівацца? Тут цікава, што Лукашэнка ж сказаў, што прадпрымальнікаў не было, што было там іх 100-150 чалавек, і то яны адразу разышліся, таму што ўбачылі, што іх нібыта падстаўляюць.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія суды над удзельнікамі акцыі 21 студзеня?
Калі перад акцыяй 21 была задача нейтралізаваць прадпрымальніцкіх лідараў ды моладзевых актывістаў, дык я думаю, што вось і дзейнічалі суды паводле такой схемы, давалі пераважна арышты. І трэба адзначыць, што гэта дало ўладам пэўны плён, таму што 21 сапраўды падчас акцыі не адчувалася належнай арганізацыі. А зараз, вось пасля 21, калі нават даць па 15 ці па 20 сутак, гэтыя людзі ўсё адно выйдуць да 18 лютага. На гэты дзень прызначана чарговая вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Потым вялікія штрафы, гэта таксама моцны даволі бізун. Нарэшце, калі арышты заўжды выклікаюць вялікі рэзананс у Еўропе, розныя заявы, пратэсты і так далі, то штрафы гэта нібыта такая болей нейкая мяккая, гуманная мера пакарання і меншы такі міжнародны рэзананс.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Пратэсныя акцыі прадпрымальнікаў абмяркоўваюць актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось спадар Марголін уже адзначыў, што учора нарэшце выказаўся наконт пратэсту прадпрымальнікаў і Александра Лукашэнка. Пасля 10 студзеня ён маўчаў на гэты конт, а цяпер загаварыў. Чым вы гэта патлумачыце? Як можна пракаментаваць ягоную заяву? Спадар Марголін.
Это уже другое запар дзеянне з боку прадпрымальнікаў. Лукашэнка ўжо проста не мог адмоўчвацца на гэты конт. Яму трэба было нешта сказаць, каб гэта таксама не было ўспрынята экспертамі і прадпрымальнікамі як нейкую праяву слабасці з яго боку. Ён агучваў тую самую тэзу, якую агучваюць і іншыя чыноўнікі, якую пасля 10 студзеня агучваў Наумаў, што гэта, маўляў, не прадпрымальнікі, што гэта нехта іх падбухторваў. Мне здаецца, што гэта спроба такая дарэмная, бо было вельмі шмат удзельнікаў і была дастаткова вялікая рэакцыя з боку мас-медыя, і ўсе тыя, хто чытаюць газеты, чытаюць інтэрнэт, добра разумеюць, аб чым тут ідзе гаворка.
Спадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце учарашнія выказванні Александра Лукашэнкі наконт прадпрымальніцкай акцыі?
Па-першае, хацеў бы адзначыць, што афіцыйны лідар пры ўсёй сваёй эмацыйнасці умее, калі трэба, вытрымліваць паузу падчас нейкіх крызісных момантаў, калі шалі вагаюцца, невядома, куды хіснецца сітуацыя. Так, напрыклад, было і летась пасля дня волі, было падчас газавых войнаў з Расіяй. А вось 21-ша стала зразумела, як вы ўжо адзначалі, што хваля пратэсту ўсё ж такі пакрысе ідзе на спад і што рэпрэсіўныя захады даюць нейкі свой плён. Плюс, сапраўды, як адзначыў спадар Марголін, была ўжо падрыхтавана піяраўская глеба. Была заява міністра Навумова, што гэта, так бы мовіць, тыя самыя дэструктыўныя элементы апазыцыйныя, найперш вялі рэй. Прапаганда папрацавала афіцыйная як след, каб зноў жа падкрэсліць, што, маўляў, гэта вось тая самая звычайная кубка адмарозкаў, з яе, так бы мовіць, гарыць увесь агонь. А разам з тым я б сказаў, што гэтае ўчорашняе выказванне, яно выглядае даволі стрыманым і такім падслойным. Там ёсць і мэсэдж тым бізнэсоўцам, якія насцярожана ставяцца да палітызацыі пратэстаў. Маўляў, вось малайцы, што вы на гэту вуду не падаліся, не трапілі, а рэзка адмежаваліся. Тут ёсць і мэсэдж да насельніцтва. Такі матыў, што, маўляў, нам жа патрэбны інвестыцыі. А вось усе гэтыя хваляванні, такія забурэнні, яны псуюць малюнак нашай стабільнасці, і таму гэта недарэчы.
Але прадпрымальнікі працягваюць змагацца. Аб'яўлены страйк, а новы мітынг на Кастрычніцкай плошчы прызначаны на 18 лютага. Ці не падаецца вам, што гэта ўжо ар'ергардныя баі? Да 18 лютага большасць прадпрымальнікаў ўжо вызначыцца, што ім рабіць. Ці пераходзіць у статус юрыдычнай асобы, ці рэгістраваць сваіх наёмных работнікаў у якасці прадпрымальнікаў, ці ўвогуле спыніць сваю дзейнасць. Так якія перспектывы вам бачацца пратэснага руху прадпрымальніку, спадар Марголін?
Я бачу тут толькі дзве такія прычыны, якія маглі паўплываць на рашэнне, каб наступную акцыю правесці 18 лютага. Першае, гэта чаканне, што большасць прадпрымальніцкіх лідараў будуць арыштаваны, і яны выйдуць на свабоду якраз у сярэдзіне лютага. А другі бок, што многія тыя, хто стварылі ЧУПы, яны якраз до 20 лютага павінны здаць першыя справаздачы за студзень месяц. І тады вельмі многія зразумеюць, што трохі паспяшаліся за той справай. Таму я не выключаю, што акцыя ў лютым, калі яна не будзе больш масавай, чым тыя, якія былі ў студзені, але ўсё ж такі яна можа быць даволі змястоўнай.
Спадар Класкоўскі, а вы як ацэньваеце перспектывы прадпрымальніцкага руху ў бліжэйшым часам?
Калі паслухаць заявы некаторых лідараў прадпрымальніцкага руху і лідараў палітычнай апазіцыі, то там пераважае такая танальнасць бадзёрая, маўляў, хваля пратэстаў будзе нарастаць, вось гэта будзе такое шылкаванне для гарачай вясны і гэтак далей. Аднак я думаю, што гэта залішне аптымістычныя заявы, таму што маса дробных прадпрымальнікаў, публіка дастаткова апалітычная, канфармісцкая такая ў палітычным сэнсе. І частка з гэтых людзей сапраўды яны даволі насцярожана ставяцца да спробаў тытульнай апазіцыі палітызаваць гэтыя пратэсты, вылучыць некія палітычныя лёзунгі супраць ураду, за змену ўлады і гэтак далей. У іх яшчэ пануе такая ілюзія, што можна неяк дамовіцца па панятках, так бы мовіць, з уладамі, не мяняючы палітычнага кантэксту ў краіне. Увогуле гэтыя людзі яны прызвычаіліся думаць прагматычна, і за шмат гадоў жыццё іх навучыла прыстасоўвацца вось да гэтай палітыкі ўлады ў дачыненні да дробнага бізнесу. Яны прывыклі выжываць у любых самых неспрыяльных эканамічных умовах, і зараз я думаю, што ўжо іх думкі пераважна ідуць у тым кірунку, як бы зноў адаптавацца. Гэта людзі дзелавыя, ім трэба, каб іхныя грошы круціліся. Хай сабе невялікія капіталы, але ім сапраўды ёсць што страчваць, акрамя ўласных ланцугоў, калі перафразаваць клясыка. І яны зараз думаюць, як знайсці нейкія новыя схемы. Карацей, гэтая тактыка ўладаў узяць на змору выніку, яна можа прынесці свой эфект. І іншая рэч, што латэнтная нейкая незадаволенасць, канешне, у гэтым асяроддзі застанецца, яна можа назапашваць такі негатыўны для ўладаў зарад. Гэта ў перспектыве можа быць небяспечна для самой улады.
Большасць працавальнікаў выкарыстоўваюць шэрыя схемы, калі наёмныя працаўнікі працягваюць працаваць, але нелегальна. І тут усё будзе залежаць ад таго, як да гэтага будуць ставіцца улады.
Такім чынам, улады ўзялі курс на сілавыя дзеянні ў дачыненні прадпрымальніцкага руху. Гледзячы па ўсім, ніякіх іншых спосабаў размовы з незадаволенымі грамадзянамі у цяперашняй кіроўнай каманды няма.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму рэха пратэснай акцыі прадпрымальнікаў, чаму ўлады адрэагавалі так жорстка. У перадачы бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Пласкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Дзмітэр Дашкевіч выпушчаны на волю. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з просьбай пахадатайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змягчэнні прысуду вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Звяшкову. Моладзевы актывіст Дзмітэр Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Яго зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Першае сваё адлічэнне моладзевы актывіст абскардзіў у судзе і быў адноўлены ва ўніверсітэце 18 студзеня. Беларусь зацікаўлена ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітолегам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Шаноўны спадар Валер, дзякую вам за арганічную працу на карысць беларушчыны. Хацеў вас запытацца, прачытаўшы рэцэнзію Алеся Пашкевіча на зборнік «Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку 20-га стагоддзя» ў вашым часопісе і азнаёміўшыся з самім зборнікам, як вы ацэньваеце сённяшнія стасункі пратэстантаў з беларускім рухам? І якія ў гэтым кірунку перспектывы? Нагадаю, што пратэстанты хіба адзіныя, хто прымусіў улады адступіць падчас галадоўкі ў абарону будынка царквы «Новае жыццё». Шчыра дзякую.
Беларускі нацыяналізм, беларускі пратэстантызм маюць шмат супольнага. І першы, і другі ў выглядзе пратэстанцкіх рухаў нават зарадзіліся ў прыкладна аднолькавы час, мае на ўвазе другую палову 19-га стагоддзя. Яны разам супрацьстаялі таталітарнаму малоху ў савецкі час. Абодва адчуваюць на сабе жорсткі пераслед сучаснай рэпрэсіўнай палітычнай машыны. Нарэшце, за беларускімі пратэстантамі і за беларускімі нацыяналістамі замацавалася мянушка сектанты. Магчыма, таксама і таму, што беларускі нацыяналісты рэкрутуюцца людзі з павышаным узроўнем рэлігійнасці. Разом з тим, є шмат такого, що поділяє драдженців і неопротестантів. Апошні, як правило, орієнтуються на культурні норми, прийняті у білоруському громадстві. Не сприймають білоруську мову як фундаментальну вартість. Яна використовується для чапного на повній периферії церковного життя. В умовах слабості і фрагментованості національного руху існує, бодай, один реалістичний сценар розгортування взаємовідносин з протестантами. Обидві сили мусять працювати в ім'я свободи, їх лідери обов'язані підтримувати і умацовувати теплі неформальні дочинення. Нас більше лучше, чим роз'єднує.
Наступне питання Валєру Булгаку задає спадар Ліс. Шановний спадар Валєр, по-перше, великий дякую за вельми добрий часопіс, який злучає Білорусь зі світом. По-друге, скажіть, калі ласка, хто з білоруських письменників може отримати Нобелівську премію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чому? Знаєте, я пару годів тому назад розмовляв з одним в одному стокгольмському ресторані з віце-старшинем шведського пен-клубу. Коли зайшла мова про білоруську літературу, і він, як і має бути, сказав пару дежурних фраз об її багатстві і розквіті. Каб потримати розмову, я запитався, творчості яких білоруських письменників йому сподоби. Некілька хвилин він намагався нешто отказати, пикався, микався, а після здався. Ви можете сказати, що за гэты час нешто змянілося. На шведскую перекладзены, наприклад, оповідання Бориса Саченки ці Владимира Орлова. Однак і гэты вельмі позитивные зрухи не повинны узводзіць узман. На шведскую інші европейські мови твори білоруських письменників перекладаються прикладно у такой же пропорції, як і твори з африканських і інших неєвропейських літератур. Білорусь не цікава Європі, бо не здольна пропонувати свіжий інтелектуальний мастацький досвід, який б кришку випереджував свій час, підтримувати з нею повновартий культурний діалог. Його підміняють анахронічна література, самоприніжальні крики об допомозі і спекуляції вокруг особи першого білоруського президента. От білоруської літератури два бічі – графоманія і провінційність. До розквіту першої приклали свою руку дві околічності. Мотоскерована культурна політика совєтської держави, при якої білоруські письменники перетворалися у її клієнтів або були фізично винищені. І тяжар національної традиції, яка довгий час допускала поширення білоруської національної свідомості тільки при допомозі мастацького тексту. У виніку часом здається, що у чисто кількісним плані білоруськомовних письменників у 20-му столітті було не так уже і мало у порівнянні з літературами сусідніх націй, але при цьому забуваються додати, що вони рекрутувалися тільки з того пласта білоруського громадства, для якого нічто значило національні ідеї, а він у свою чергу ніколи не перевищав пари десятків процентів від усього білоруського громадства. Другий біч – провінційність. Білоруські творці посвідомо марять об ситуації, коли їх будуть узнагороджувати за сам факт публічного промовлення по-білоруску. При цьому вони не хочуть зрозуміти, що література, яка ставить мети умацування національної свідомості або викриття, тут така цитата, кривавого гибіцького режиму, може бути цікавою одно в межах Білорусі. Каб здобити міжнародне признання, література з необхідністю має бути трансгресивною. Я міркую, що перший білоруський нобелівський лауреат у галіні літератури, як і Архан Памук, буде мати західну гуманітарну едукацію, вольно говорити на основних західних мовах.
Чим ви потлумачите жорсткі дії влади у відносинах до акції предпринимальників?
Гэта доўгая размова. Коротко можна разумяваць так. Контроль над беларускай эканомікай для нашага рэжыму азначае прадухіленне самастойных эканамічных агентаў, якія могуць гуртавацца з існуючай палітычнай апазіцыі для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. Грубо кажучы, цяпер у Беларусі ёсць сотні бізнэсоўцаў, якія б маглі ўкласці мільёны ў палітычнай кампаніі, калі б толькі не баяліся за свой бізнэс і за сваё жыццё. Улада жорстка кантралюе буйны бізнэс, у тым ліку праз увядзенне элементаў кругавой парукі. У той час яна не знаходзіць больш эфектыўных інструментаў для контролю над малым бізнесом, як адміністраційної сваволю і репресії. Кампанія перереєстрації пешників типологічно подобна до змінення порядку функціонування неурадових об'єднань у політичних партій напередодні буйних політичних кампаній. Білоруський режим тримається не тільки на рівновазі страху. Він намкнеться фрагментувати білоруське громадство на особні замкнені клани, обгороджені поміж собку муром ненависті. Акурат тому треба не піддаватися на фабриковане офіційними медіями уявлення про білоруських підприємників як про дребезливих торгачів, схильних до подману. Якраз тому важно виражає солідарність. Білоруські предпримальники – розум, гонор і сумління сучасної епохи.
Ці цікаво вам під час поїздок і виступлення у різних місцинах Білорусі? Яка з апошніх поїздок покинула найліпші або найгорші уражені?
Так, ми справді много їздимо. Завсюди чекаємо ваших запрошення виїхати у якийсь куток Білорусі. Наші подорожі довжуться вже не перший год, тому моє назирання казало той підмацаваної практики. Згаджуся з Павлом Сєверинцем. Найліпші позиції національний рух має на Гарантинщині. Нас там так само найлепш приймають. У городі існує велика білоруська супольність, яка виголодалася по білоруській книзі і слові. Не в апошню чергу тому, що білоруські книгарні перетворилися у установи ідеологічні, а не комерційні. І нашу літературу туди не беруть уже котрий год на реалізацію. Ми поставили собі за меду відвідувати городню що два місяці. І 28 лютого запланована чергова презентація на Городзенській сядзібі товариства білоруської школи з уделом редактора білоруського видання Карсона з даху Лявона Барщевського і перекладчика Вінні-Пуха Віталя Воронова. За Городзенщиною найліпші позиції білоруська культура має на Вітебщині і Берестейщині. До речі, завтра, це значить 24 студеня у Бересті відбудуться дві презентації книги Петра Рудковського «Повстання Білорусі». А 9 лютого ми знову відвідуємо Вітебське його околиці. Ну і нарешті Могильов і Гомель. Речаїсність така, що пару місяців тому назад нас напаткав значно більш гарячий прийом у райцентрі «Бероза» Берестейської області, чим в університетському центрі Могильові. Відаюсь, це наша вина, тому будемо виправлятися перед могильовцями. Моя мара – відвідати все літо Брагін і прилеглі містини. Меркую, що і там є наші читачі.
Спадар Валер, сёлета часопісу «Архе» будзе 10 гадоў. Штокольвек адмысловае з гэтай нагоды рыхтуецца?
Перш за ўсё, нашым радзімым міністэрствам інфармацыі. «Архе» на канец мінулага году меў тры папярэджанні ад гэтай арганізацыі. Сёння з невялікай затрымкай выходзіць апошні 12-ты нумар «Архе» за 2007 год. На яго выкладцы змешчаны карыкатуры з выявай цитата «Найвышэйшай службовай асобы», конец цитаты. У цяперашняй Беларусі друкаваць такія матэрыялы з удзелам першай асобы, ці так званай першай асобы, де-факта забаронена. Паглядзім, як адрэагуюць на гэта ўлады. А пакуль хачу паведаміць, што на наш часопіс прымаецца падпіска ва ўсіх аддзяленнях Белпошты. Карыстайцеся шансам, якога заўтра можа і не быць.
Ваш прагноз. Ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, каб на их перемагали представники оппозиции.
Спадар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси в свете?
На конт мэтазгодности я в целом разделяю позицию польских правых, которые в своем часе назвали «Росквіт зеленых» у Немеччине, как выник резкое згортвание атомных электростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так хутко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активистов политической оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстанет супрать режиму, грубо формулюючи. А вы неколи писали, что повстанет только коли Лукашенко почне поедать немовлят. Ці набрались вы с той поры оптимизму?
Тут тонкость у нюансах. Штодня белорусы повстают супрать режиму, говорючи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеючи до своих авто погоню бил чорно-білые стяги. Вы, мабуть, маете на увазе перемогу над режимом, але для этого потребны узровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать.
Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворать белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль паўтысячы украінскіх школаў і нуль беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставлення Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і бальшыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязковае. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі і ўмацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць быть аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву накшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
Спадар Валер, і ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзякую за форум, шаноўныя сябры. Спадзяюся, што ў новым 2008 годзе наша нацыя стане больш разняволенай і згуртаванай, а яе культурны капітал будзе расці.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!